بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب الدورة العلمية الأولى في نصرة خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي هي بعنوان التعريف بالإسلام وبيان محاسنه، وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen. Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung dieser Vortragsreihe, die den Titel trägt, das Vermitteln der Kenntnis über den Islam und das Zeigen seiner Vorteile bzw. seiner gütigen Eigenschaften. So sind wir angekommen bei diesem zweiten Part, und vorher begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في اللقاء الأول تعرفنا على الإسلام وتعرفنا على بعض محاسنه، وذكرنا أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا، وأنه لا يقبل دينا سواه، وأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وشرحنا هذا التعريف. وعلمنا أن من محاسنه تزكية النفوس في أصل التوحيد، ومن محاسنه المباني التي بني عليها والأركان في حديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. في هذا اللقاء نواصل. فمن محاسن الإسلام قيامه على أركان ستة للإيمان. هنرتقي بقى من الإسلام كمرتبة، نرتفع لمرتبة الإيمان، لمرتبة الإيمان، لأن مراتب الدين معلومة: إسلام، إيمان، إحسان، وهذا من محاسن التشريع. فنبدأ نرتقي الآن لأركان الإيمان. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل المشهور: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. قال جبريل: صدقت. هذه الأركان تسمى أركان الإيمان. وهنا تنبيه في مسألة مهمة في قضية الألفاظ والمصطلحات. تكلمنا عن الإسلام، والآن بنتكلم عن الإيمان. فننتبه أن لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. تاني، لفظة الإسلام ولفظة الإيمان من الألفاظ الشرعية التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا افترقت اجتمعت. الشرح: إذا اجتمعت لفظة الإسلام ولفظة الإيمان في نص واحد وفي سياق واحد، تتفرق كل لفظة في المعنى، فيصبح الإسلام منصبا على أعمال الجوارح، العبادات الظاهرة لمباني الإسلام، ويصبح الإيمان منصبا على أعمال القلوب وهي أركان الإيمان. لذلك في حديث جبريل اجتمعت اللفظتان فاختلفتا وتفرقتا معنا، فأصبح الإسلام يطلق على أعمال الجوارح لمباني الإسلام، وأصبح الإيمان يطلق على أعمال القلوب للأركان الست. طب إذا تفرقتا اجتمعتا، يعني يذكر الإسلام وحده، يبقى يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. إن الدين عند الله الإسلام. إسلام يعني إيه؟ أركان إيمان وأركان إسلام، لأن لفظة الإسلام هنا انفردت. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإسلام جاء وحده، يبقى يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح. وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده، يا أيها الذين آمنوا، يبقى الإيمان معنى إيه؟ مش أعمال القلب فقط، لا، وأعمال الجوارح. عشان كده دايما يقرن الإيمان مع العمل الصالح. طب ما هو العمل إسلام ولا إيه؟ وهكذا. فالآن إحنا معنا لفظة اسمها الإيمان، جاءت في نفس السياق اللي ذكر فيه الإسلام، حديث جبريل، فافترقتا في المعنى. فلما سئل النبي عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. لابد لنا من وقفة مع الإيمان وأركانه. فيه هنا حكمة في ترتيب الأركان كما ذكرت من قبل في أكثر من لقاء. أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، دول الأصل اللي بيبنى عليه كل فرع، فإن صح الأصل صحت الفروع، وإن فسد الأصل فسدت الفروع. التوحيد أولا، معرفة الله أولا، أن تؤمن بالله الخالق المالك المدبر المعبود بحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، وتتعرف عليه بأسمائه وصفاته وتحقق العبودية له جل جلاله. أدي أول ركن. هذا الإله العظيم المعبود بحق أرسل ملائكة، عشان كده الركن الثاني في الإيمان إيه؟ الملائكة. أرسل ملائكة لهم صفات، نعم، خلقهم الله تعالى من نور بالكاف والنون، كن فيكون، فأمره بعد الكاف والنون، إذا قال للشيء كن فيكون. لا يعلم عددهم إلا من خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لهم صفات، نعم، من صفاتهم لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا يتناسلون لا ينامون لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة، فهم ملائكة كرام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار لا يفطرون، وظيفتهم التسبيح، ولهم وظائف عدة، منهم الموكل بالأرحام، منهم الموكل بقبض الأرواح، منهم الموكل بقطر السماء، منهم الموكل بحفظ العباد، منهم الموكل بكتابة الأعمال، منهم الموكل بوحي السماء، منهم الموكل بالعرش وحملة العرش، ومنهم الموكل بمجالس الذكر والذاكرين. عقيدتنا فيهم الإيمان بهم وحبهم، فهم يحبون أهل الإيمان ويستغفرون لأهل الإيمان، ويوم العرض على خالق السماء والأرض يصحبوننا في ساحة العرض، وهم خادم في الجنة لأهل الإيمان، لهم قدرة على التشكل في الأشكال الطيبة الحسنة. فكان جبريل يأتي النبي في صورة صحابي جليل يسمى دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابة صورة، وكان يأتي النبي في صورة رجل غير معروف كحديث جبريل اللي سأل فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لابد أن نؤمن بهم ونحاول جاهدين أن نتشبه بصفاتهم وخصائصهم من العبودية الحق لله رب العالمين. الملائكة أرسلهم الله بماذا؟ بالكتب، بالرسالة، توراة، إنجيل، صحف، قرآن، عن طريق الملائكة. إذن لابد أن نؤمن بالكتب المنزلة من عند ربنا، ودي جمالية الإسلام بقى، ودي رسالة لمن يسيئون للإسلام أو لنبي الإسلام. مهما فعلتم فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ونؤمن بجميع الكتب، فنحن نؤمن بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، ونؤمن بالزبور المنزل على داود، ونؤمن بالصحف المنزلة على إبراهيم وموسى، ونؤمن بالفرقان القرآن المنزل على خاتمهم وعلى أفضلهم على نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك أهل الحق لا يسبون ولا يسيئون، لأنهم أهل إيمان، وإساءة الغير لنا دليل على أننا على الحق، لأن الحق دائما وأبدا محارب، محارب وله أعداؤه. فنحن نؤمن بجميع الكتب المنزلة من عند الله، هذه الكتب تضمنت منهاج الله عز وجل لخلقه، وكان كل كتاب يلائم القوم الذين أنزل فيهم زمانا ومكانا وحالا، حتى جاء الكتاب الخاتم الكامل، الشريعة الكاملة، القرآن العظيم المنزل على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الكتب التي جاءت بها الملائكة بأمر من الله أنزل الله على من؟ على رسله، على صفوة خلقه. لذا الركن الرابع الإيمان بالرسل. فنحن نؤمن بجميع الرسل من لدن آدم عليه السلام وحتى الخاتم النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعقيدتنا أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، الله، ده قوم نوح عندهم رسول واحد، إما ليه كذبوا الرسل؟ لأن تكذيبهم لنوح هو تكذيب لجميع الرسل. لذلك نقول من كذب محمدا كذب عيسى وكذب موسى وكذب إبراهيم وكذب نوح وكذب جميع الرسل. دي العقيدة، الإيمان بجميع الرسل. الرسل لهم صفات، فهم صفوة الخلق، وهم أكمل الخلق نسبا وشرفا وخلقا وعملا وحالا وصفة وسمتا، يتصفون بالفطانة والذكاء والفصاحة وحسن التصرف في الأمور، معصومون في مقام التبليغ، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المشينة. فنحن نؤمن بجميع الرسل، وده من محاسن التشريع. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فدائماً في جميع الأنبياء نؤمن بهم جميعاً ونتبعهم جميعاً، وخاصة خاتمهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الكتب التي أنزل الله على الرسل، ما وظيفة الرسل من خلال هذه الكتب؟ وظيفة الرسل البيان التام لأحوال اليوم الآخر بما فيه من بعد الموت من سؤال وجواب وبعث ونشور وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار. لذا يأتي الركن الخامس والإيمان باليوم الآخر. في اليوم الآخر بعد أن تزول هذه الدنيا بما فيها ومن فيها ونبعث بين يدي ربنا عز وجل، يكشف لنا السر الذي كان غامضا علينا في الدنيا، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه سر الله عز وجل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما سئل عن القدر، قال لسائله طريق مظلم فلا تسلكه. السائل كرر السؤال. قال بحر هائج فلا تلجه. السائل كرر السؤال. قال سر الله فلا تفتشه. يعني اوعى تتكلم في القدر بغير دليل، بهوى، اتكلم بالنصوص وتعلم أن هناك سر أخفاه الله ليستخرج منا قضية سمعنا وأطعنا. يوم القيامة يكشف السر. عشان كده الركن السادس وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وللقدر مراتب وأركان، منها أن نؤمن بعلم الله المحيط، فالله علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه أزلي محيط بجميع خلقه وبتفصيلاتهم، فيعلم السر وأخفى سبحانه جل جلاله. الركن الثاني الكتابة، كتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة بأنواع الكتابة مفصلة في مراتب القدر، الكتابة الأزلية، الكتابة العمرية، الكتابة السنوية، الكتابة اليومية إلى آخره. إيه كمان من أركان القدر بعد الكتابة؟ قدرة الله النافذة ومشيئته الكاملة، فلا يحدث أمر في كوني إلا بإرادته ومشيئته وقدرته جل جلاله. الرابع الإيمان بخلق الله للعباد وأعمال العباد، والله خلقكم وما تعملون. عشان كده جه الركن السادس، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إن أعطاك فاشكر وإن منعك فاصبر، واعلم أن في عطائه الخير وفي منعه أيضا الخير، لأنه يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، فعليك أن تشكر هنا وتصبر هناك. فإن زللت ووقعت في ذنب فقم واستغفر وتب، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وما نبرئ أنفسنا، فلابد من مصارعة للتوبة والاستغفار. فمن محاسن الإسلام قيامه على تلك الأركان في باب الإيمان.
Liebe Geschwister, nachdem wir im ersten Teil des Unterrichts darüber gesprochen haben, über die Säulen des Islam, sprechen wir jetzt über die Säulen des Iman. Und man sollte wissen, sprachlich zu unterscheiden, und das ist eine wichtige Sache, wenn in einer Aussage, in einem Vers beispielsweise, oder in einer Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn der Begriff des Islam oder des Iman fällt, yani einer von beiden, dann ist beides gemeint. Und wenn sie zusammen erwähnt werden, ist jeweils nur das eine gemeint. Was ist damit, yani was hat es auf sich? Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beispielsweise sagt, zum Guten des Islam gehört es, dass man das unterlässt, was einem nichts angeht, dann ist damit al-Islam und Iman natürlich gemeint. Wenn nur ein Begriff fällt, ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr, die ihr glaubt, damit ist natürlich nur der Glaube gemeint, nur der Iman. Aber dadurch, dass nur der Iman erwähnt worden ist, ist Islam und Iman gemeint. Das heißt, immer, wenn lediglich ein Begriff erwähnt wird, dann sind beide gemeint. Und wenn sie beide erwähnt werden, dann sind sie jeweils stellvertretend für das genannt, was sie sind. Yani wenn beispielsweise, wie in diesem Hadith, den wir gleich erwähnen, der bekannt ist unter Hadith von Jibril a.s., da wird Al-Islam gefragt und dann wird Iman gefragt. Und deswegen antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal auf die Säulen des Islam und einmal auf die Säulen des Iman. Aber wenn in gewissen Aussagen, wie wir erwähnt haben, lediglich Al-Islam gemeint ist, dann ist Islam und Iman gemeint. Wenn lediglich Iman gemeint ist, dann ist Islam und Iman gemeint. Liebe Geschwister, in diesem Hadith von Jibril alaihi wasallam, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihm gesagt hat, erwähne mir vom Iman. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet, indem er ihm gesagt hat, dass du an Allah glaubst, dass du an seine Engel glaubst, dass du an seine Bücher glaubst, dass du an seine Gesandten glaubst, dass du an den jüngsten Tag glaubst und dass du an die Vorherbestimmung glaubst. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit angefangen oder damit begonnen, wie wir vorhin bei den Säulen des Islam bereits erwähnt haben, mit dem Allerwichtigsten. Und zwar der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dieser Glaube nicht da ist, bringt dir sonst kein Glaube irgendwas. Ja, nee. Der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, was der Grundsatz von allen Dingen ist. Und danach erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Glaube an die Engel, die eine Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala sind, dass sie Allah azza wa jal aus Licht erschaffen hat, dass ihre Anzahl unbekannt ist, dass sie weder speisen noch trinken, dass sie weder heiraten, dass sie weder schlafen, dass sie beschäftigt sind in der Dienerschaft, in der Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass jeder von ihnen eine gewisse Tätigkeit hat, die er zu erfüllen hat. Der eine ist für das verantwortlich, der andere ist für das verantwortlich und dass sie kein Geschlecht annehmen. Diese Engel hat Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen, die mit einer gewissen Offenbarung gekommen sind und er hat ihnen Bücher mitgesandt. Und diese Bücher, liebe Geschwister, der Muslim glaubt an alle Bücher und das ist eine Sache, die man den Nichtmuslimen auch beibringen sollte, dass die Religion des Islam an alle Religionen glaubt, die offenbart worden sind. Derjenige, der lediglich ein Buch verleugnet, der hat die gesamte Botschaft des Islam verleugnet. Deswegen sehen wir in manchen Ereignissen im Koran, in dem beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala über ein bestimmtes Volk redet, die ihren eigenen Propheten oder Gesandten leugnen und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie haben die gesamten Gesandten für Lüge erklärt. Das heißt, das ist die Botschaft des Islam, dass wir sagen, wir glauben an alle Bücher, die offenbart worden sind und jedes Buch war zu seiner Zeit aus einem bestimmten Grund offenbart und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Botschaft abgeschlossen mit der Offenbarung des Koran. Diese Engel, die erschaffen worden sind, die diese Offenbarung überbringen, bringen diese Offenbarung an die Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala und auch hier sagen wir, glauben wir an alle Gesandten, die Allah subhanahu wa ta'ala entsendet hat. Die Aufgabe dieser Gesandten ist eine umfangreiche Aufgabe, unter anderem aber eine bestimmte Aufgabe, dass man den Menschen auf seinen Lebensweg vorbereitet. Dass man sagt, diese Dinge können dir widerfahren und das wird dir widerfahren. Und am Tage, an dem du sterben wirst, wird das und das auf dich zukommen. Das ist die Aufgabe der Gesandten, dass sie das den Menschen beibringen. Und zwar der Glaube, unter anderem der Glaube an den jüngsten Tag und an eine Abrechnung. Und das ist ebenfalls eine Weisheit. Und wenn man diese Abrechnung erreicht hat und zu den Erfolgreichen gehört, dann wird man diese Weisheit kennenlernen bezüglich der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. So heißt es im Hadith. Und an die Vorherbestimmung Allahs, sei sie gut oder sei sie schlecht. In einer anderen Überlieferung heißt es, sei sie yani bitter oder sei sie süß für dich. Und damit ist gemeint, dass man an die Vorherbestimmung glaubt, ganz egal was es ist, dass es eine Sache ist von Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt. Wenn sie gut für dich ist, dann bist du dankbar. Und wenn sie in deinen Augen schlecht für dich ist, dann bist du geduldig auf diesem Weg. Und das ist, liebe Geschwister, eine Weisheit, wie diese Arkan, wie diese Säulen aufgebaut sind. Und das zeigt ebenfalls eine Weisheit hinter dieser Chronologie, beziehungsweise hinter dieser Reihenfolge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Das heißt, nachdem man all dies hat, diese Kenntnis, diesen Glauben, sollte man ebenfalls wissen, dass das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala allumfassend ist. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ist und weiß, was war und weiß, was sein wird und weiß, was nicht sein wird und er weiß, wenn das, was nicht sein wird, sein würde, wie es geschehen würde. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was war, yani er weiß, was ist und er weiß, was war und er weiß, was kommt und er weiß das, was nicht geschehen wird. Und selbst wenn das, was nicht geschehen wird, geschehen würde, wie diese, auf welche Art und Weise geschehen würde. Und das ist die umfassende Kenntnis und das umfassende Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, Allah azza wa jalla, sein Wissen umfasst alles. Allah subhanahu wa ta'ala hat es uns so vor aufgeschrieben, dass die Taten von uns aufgeschrieben werden. Nichts passiert ohne der Einwilligung Allah subhanahu wa ta'ala. Alles wurde von Allah azza wa jalla erschaffen, auch die Taten der Menschen. Und er gibt Weise. Und das ist die Vorherbestimmung. Er gibt Weise und er verbietet Weise. Wenn er dir eine Sache gegeben hat, dann aus Weisheit, weil sie gut für dich ist. Und wenn er dir eine Sache verbietet, dann aus Weisheit, weil er weiß, dass sie nicht gut für dich ist.
ومن محاسن التشريع في الإسلام أنه قام على اليسر ورفع الحرج على البشارة للتنفير قام على العفو والصفح قام على بذل النصح قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام على رفع راية الجهاد نصرة للدين ورفعا للظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين واستقرارا للأرض وأهلها وهذا ما يسمى الإحسان فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أخبرني ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي تعبد ربك بين حالين، إما المشاهدة فإن عجزت فعن طريق المراقبة وهي علم القلب بقرب الرب. فالذي أحسن ووصل إلى مرتبة الإحسان لابد أن يكون ميسرا لا معسرا، مبشرا لا منفرا. وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لبلاد اليمن، قال لهما يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وفي رواية بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. هذا هو إسلامنا. واليسر مضبوط بشريعة الله، يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عقيدتنا كلها يسر، توحيد خالص، لا شرك ولا نفاق ولا مداهنات. فعقيدتنا يسر كلها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في تعقيدات. في عبادتنا يسر، افترض علينا فرائض وكتب لنا رخصا عند العجز عنها، الوضوء شرط صحة صلاة، فقدنا الماء اتيمم، عجزت عن استعمال الماء رغم وجوده لعلة أو مرض تيمم، فقدت الماء والتيمم لعجز، صل بلا وضوء وبلا تيمم فأنت فاقد للطهورين. يسر في السفر، في نوع مشقة عندك القصر، الرباعية صليها ركعتين ولك الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر عند الحاجة، يسر. أكل الميت عند الاضطرار، يسر. هذا هو اليسر. ورفع الحرج عن الأمة، متى وجدت المشقة وجد التيسير، وجدت الرخصة، وده من الإحسان. حتى في المعاملات وفي السلوكيات جعل الإسلام البسمة عبادة، وده يسر. تبسمك في وجه أخيك صدقة. جعل أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، يسر. إنك تكون مبشر لا منفر، تدخل السعادة على أهل بيتك، على ولدك، على جيرانك، على إخوانك، يسر. إسلامنا يسر كله، إحسان كله. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، أو كما قال النبي. حتى البهيمة عند ذبحها أمرنا معها بالإحسان، نريحها ونخفي عنها الشفرة حتى لا نؤذيها ونضرها قبل ذبحها. إيه الجمال ده؟ يسر، إحسان. أمرنا بالإحسان لكل شيء، ومن الإحسان أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة صار بعضهم أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أمر ونهى. اللي بيفسد في الأرض يخرق السفينة، هنغرق كلنا، فلازم نأخذ على يديه ونذكره بالله ونبذل له النصيحة بآدابها وضوابطها. فالإسلام جعل النصيحة مرادفة للدين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إحسان، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. إحسان، عندك زوجة خذ بيديها إلى الله، ذكرها بالله، أحسن إليها. عندك ولد ذكره بالله، علمه الصلاة، كيف يصلي، كيف يقف بين يدي الله، وتعهده بالأعمال الصالحات. إحسان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إحسان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره إحسان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أجمل هذا الدين، ما أجمل هذا الدين. الجهاد من الإحسان، الله أكبر يا عم الشيخ، ده الجهاد قتال. نعم إحسان كله، لأن الجهاد إما يكون للدفع أن ترد المعتدي الظالم المحارب الذي يريد سلب الخيرات وإضاعة الأموال وإضاعة البلاد والعباد، فحقك المشروع من الإحسان أن تدافع عن عقيدتك ووطنك وأهلك. وإما أن يكون طلبا ليد ارتفعت ظالمة متجبرة تمنع الحق أن ينتشر، عادت وما استجابت وحاربت وعاندت، فلابد من رفع يد الظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين، وفي هذا هو الإحسان، لينتشر الحق ويسود. فده كله إحسان. وإحسان للكافر المحارب إذا مات وقتل بأيدي المسلمين، إحسان الزعم الشيخ. أيوة يا سيدي، وقلت لك هذا مرارا وتكرارا، هب أن كافرا محاربا، نحن لا نقاتل إلا من يقاتلنا، احفظوا هذا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتادوا، حتى مع من يقاتل لا نعتدي بل نعدل وننصف، عشان بس البعض بيفهم آيات الجهاد فهما قاطئا. ده دي دليل على محاسن التشريع وأنه من عند الله رب العالمين الخالق. فنقول لك الكافر المحارب المعتدي ده قتل بأيدي المسلمين وكان عنده 30 سنة، رحمة له يا عم الشيخ، رحمة ازاي؟ لو ترك ولم يقتل وظل مثلا 100 سنة من العمر كافرا محاربا معاندا، هل يستوي مع من مات على 30 سنة كافرا ومحاربا ومعاندا؟ الجواب لا. شوف تخيل كده، عداء 30 سنة ولا عداء 100 سنة، أيهما أشد؟ أيهما أشد؟ 100. عشان كده النار دركات، بعضها فوق بعض وبعضها أشد حرا من بعض. فاللي عنده 30 مش زي اللي عنده 100 في العناد والحرب. ولا تجد واحد مثلا، القرآن قال إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ دول مجرمين، دول أشد الناس عداوة، واضح؟ ففي دركات، ودي قضية مهمة قوي، والنار تتفاوت في شدتها وحدتها وشدة عذابها. عشان كده أولى الدركات اسمها جهنم، مخصصة لمين؟ لعصاة الموحدين، وسيأتي عليها اليوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، لأنه لا يخلد في النار موحد. فمن ارتكبوا الكبائر وربنا شاء أن يعذبهم ببعض ذنوبهم من الموحدين، يكون الدركة بتاعتهم أول دركة ليه؟ جهنم، يعاقبوا ويطهروا، ثم المآل إلى جنة الله، فلا يخلد في النار موحد أبدا. وإذا ذكر الخلد مع بعض الكبائر فمعناته المدة مش أبد، لأنه لا يخلد في النار أبدا إلا الكافر المعاند إلى آخره، اللي مات على الكفر بأنواع الكفر طبعا، الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والردة والإلحاد، وعدد بقى البلاوي السودة دي. يبقى الجهاد إحسان، ولما ترفع يد الظالم عن المظلومين وينتشر الحق يبقى أحسنت للبشرية، فده من الإحسان. فمن محاسن التشريع ما ذكرت، حقا ما أحوج البشرية الحائرة إلى تعليم محمد بن عبد الله، والله لو عرفوه لصدقوه وآمنوا به واتبعوه ودافعوا عنه وذبوا عن عرضه صلوات ربي وتسليمات عليه. بهذا القدر نكتفي في هذه الدورة العلمية الأولى حول التعريف بالإسلام وبيان محاسنه، وغدا إن شاء الله تعالى في مسجد بلال في مالشطات مع دورة جديدة في رحاب نصرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعقب الترجمة إن شاء الله يكون فيه المجلس لمن أراد أن يسأل أو يستفتي.
Liebe Geschwister, nachdem wir erwähnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen mit Weisheit gibt und den Menschen mit Weisheit von einer Sache verbietet, sollte man sich bewusst sein, wie gerecht diese Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist und wie gerecht die Botschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Man sollte wissen, die Religion des Islam basiert darauf, auf Erleichterung und frohe Botschaft zu verkünden. Und das ist auch das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt worden ist. Er wurde entsandt, um den Menschen Erleichterung beizubringen und nicht Erschwernis. Er sollte frohe Botschaft bringen und nicht die Menschen verscheuchen. Und das ist auch das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu gesagt hat, nachdem er ihn zu Jemen entsandt hat und ihm gesagt hat, gehe hin und rufe auf, aber gib frohe Botschaft und verscheuche nicht. Und erleichtere und erschwere nicht. Und das ist eine Sache, die heute bei vielen Menschen leider nicht mehr vorhanden ist, dass viele Menschen versuchen, bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die Menschen erschweren, dass sie die Menschen nur das Schwere auferlegen und die Menschen versuchen, mit eine Hürde aufzulegen, was sie selbst nicht tragen können. Und deswegen sollte sich der Muslim bewusst sein, die Religion des Islam ist eine Erleichterung und keine Erschwernis. Und dazu sollte man auch aufrufen. Und das ist die logische Reihenfolge von, wie wir erwähnt haben. Wir haben erwähnt die Stufen des Islam, wir haben erwähnt die Stufen des Iman. Und danach kommt Al-Ihsan, die vollkommene Frömmigkeit. Und so wird erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Eigenschaft der vollkommenen Frömmigkeit sozusagen ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, als würde man ihn sehen und sich bewusst ist, selbst wenn man ihn nicht sieht, dass er dich sieht. Yani Frömmigkeit in jeglicher Hinsicht. Ich bete ihn an, als würde ich sehen. Aber auch wenn ich ihn nicht sehe, weiß ich, dass er mich sieht und beobachtet. Und so vollziehst du Taten, die das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Und Al-Ihsan, liebe Geschwister, ist, wie wir erwähnt haben, diese Frömmigkeit, diese Güte, zeigt uns die Einfachheit des Islam in jeglicher Hinsicht. Zeigt uns die Einfachheit in jeglicher Hinsicht. Yani der Muslim beispielsweise, der die Pflicht hat, dass er Wudu nimmt, wenn er kein Wasser zur Verfügung hat, dann macht er Tayammum. Wenn er beten möchte und er ist auf Reise, ja, oder er ist krank oder wie auch immer, ja, wenn er auf einer Reise ist beispielsweise, dann kann der zusammenfassen. Dann kann er das Gebet verkürzen. Wenn er am Fasten ist und er ist krank oder er ist auf einer Reise, dann kann er essen und trinken und die Fastentage natürlich nachholen. Und das, all das, liebe Geschwister, ist eine Erleichterung. Wenn er kurz vor dem Hungertod ist, ist es ihm erlaubt, von dem verendeten Tier zu essen, was eigentlich islamisch gesehen nicht erlaubt ist. Wenn er am Verdursten ist, ist es ihm erlaubt, Getränke zu sich zu nehmen, die eigentlich in der islamischen Gesetzgebung verboten sind. Und all das, liebe Geschwister, zeigt die Erleichterung der Religion des Islam und dass diese keinesfalls eine Erschwernis bzw. eine Hürde für den Menschen bedeutet. Eine Erleichterung und eine vollkommene Frömmigkeit, eine Güte in jeglicher Hinsicht, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Lächeln im Gesicht deines Bruders ist eine Sadaqa, eine Erleichterung, eine ganz leichte Tat, die aber trotzdem etwas Großes, die sich aber trotzdem etwas Großes mit sich bringt. Ebenfalls sagt er, zu den gewaltigen und zu den besten Taten gehört es, dass man Surur, dass man die Freude in die Herzen eines Muslims bringt. Ja, dass er eine Freude bereitet. Vielleicht für dich auch eine leichte Sache, aber gewaltig in der Entlohnung. Und das zeigt die Leichtigkeit und dass die Religion des Islam nicht schwer ist. Vielmehr sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala hat al-Ihsan, yani die Güte, die Frömmigkeit, in allen Dingen vorgeschrieben. Selbst wenn man schlachtet. Ja, wenn du dein Opfertier nimmst, dann solltest du es beruhigend hinlegen. Man sollte das Messer nicht hinhalten, dass man es zeigt oder verletzt oder ähnliches. Das Messer muss richtig scharf sein. Denn eine Güte in jeglicher Hinsicht. Und das ist die Religion des Islam. Nicht wie es viele heute verbreiten, dass alles erschwert ist und dass alles barbarisch ist und so weiter und so fort. Deswegen ist es wichtig für den Muslim, dass er seine eigene Religion lernt und dann verteidigen kann und dann die Menschen beratschlagen kann. Und ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ad-din un-nasiha, yani die Religion ist Beratschlagung, ist Ratschlag in jeglicher Hinsicht. Zum Guten aufrufen, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, ist eine Sadaqa. Ja, dass man zum Guten aufruft, dass man die Menschen zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet. Und solange ist Khair in der Umma, solange man zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet. Ebenfalls sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll gütig sein zu seinem Nachbarn. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Ja, und all diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen die Einfachheit des Islam, dass es eine Erleichterung ist, dass es keine Erschwernis ist. Auch im Dschihad ist Erleichterung. Denn der Muslim, yani wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und bekämpft diejenigen, die euch bekämpfen und seid nicht ungerecht. Yani selbst das Bekriegen, selbst das Bekämpfen hat gewisse Pfeiler, auf die es gestützt ist. Ein bestimmtes Regelwerk, wen darf man überhaupt gar nicht angreifen, wem muss man fernbleiben. Man bekämpft nur, wenn man bekämpft wird oder wenn irgendwo eine große Ungerechtigkeit ist eines Herrschers oder wie auch immer. Dann ist es geboten, ja, der Dschihad, der von einem Gebieter, der von einem Führer ausgesprochen wird, nicht von irgendeiner Person, die sagt, das ist Al-Dschihad und so weiter und so fort. All diese Dinge, liebe Geschwister, und auch der Kafir, der vielleicht dabei bekämpft ist, auch für ihn ist es eine Rahma, auch für ihn ist es eine gewisse Art der Güte. Denn wenn er den Islam 30 Jahre bekämpft, ist es in der Bestrafung nicht so, als wenn er die Religion des Islam 100 Jahre lang bekämpfen würde. All diese Dinge, liebe Geschwister, zeigen die Güte, zeigen die Erleichterung. Die Religion des Islam ist Erleichterung, keine Erschwernis. Die Religion des Islam ist frohe Botschaft zu verkünden und die Leute nicht zu verscheuchen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah, so ich helfe mich und euch und vergebe.
كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.